Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jistě víte, že příběhy, které slýcháváte v tomto pořadu, zdokumentovali naši spolupracovníci z neziskové organizace Postbellum. Nahrávky vzpomínek ukládají tito lidé do otevřeného internetového archivu Paměť národa. Dneska to bude jiné. Existuje, a snad ani to nebude pro vás nová informace, soutěž se stejným názvem jako náš cyklus. Příběhy 20. století. Organizujeme ji my společně s přáteli z ostravského Pantu, kteří vedou a spravují vzdělávací portál Moderní dějiny CZ. Soutěž Příběhy 20. století má tyto pravidla. Do soutěže se může přihlásit kdokoliv od 13 let a zařadí se do své kategorie podle věku. Úkolem soutěžícího je během několika měsíců najít a vyzpovídat pamětníka, sepsat jeho příběh, ofotit jeho fotoalbum a všechno uložit na soutěžní web Příběhy 20. století CZ. Máme za sebou už 3 ročníky a nedávno jsme vyhlásili 4. Tudíž chápejte tento pořad i jako takovou výzvu. I vy můžete soutěžit, i vy nám můžete pomoci vybudovat paměť národa. Prostě i vás se to týká. Jestliže ne z nějakého důvodu přímo vás, řekněte o této smysluplné soutěži svým přátelům, známým, nebo pobídněte své děti. Že to za to stojí, dokládají ceny. V kategorii žáků se rozdává nejlepší iPhone na trhu. Dospělí zase mohou vyhrát až 50 000 korun. Rozdává se hodně cen a každý účastník má nemalou šanci něco vyhrát. Z loňského roku jsem vybral 2 vítězné příběhy. Ten první natočila jedna z nejmladších účastnic soutěže, 13-letá Alenka Brudhancová. Druhý příběh je ze studentské kategorie a zpracoval ho Pavel Weber. Od mikrofonu vás těmito příběhy provede Mikuláš Kroupa.
Majka, já bych nás poprosila, jestli byste nám řekl, kolika to je dneska, kde se nacházíme a jak se jmenujete?
Já se jmenuji Hugo Frič. A dnes máme 17. května 2015 a tady jsme v Kiefersfelden. To je malá vesnice u rakouské hranice, u Kufsteinu. Do Kufsteinu máme 0,5 kilometru, do Mnichově máme 100 kilometrů.
86-letému Hugo Fričovi v hlase zaznívá silný německý přízvuk. Češtinu ale používá docela samozřejmě. Stejně jako za protektorátu, kdy jako syn německého bankovního úředníka běhal s českými kamarády ulicemi Brna, hrál si na válku nebo pekl na polích za městem brambory. Šťastné dětství plné klukovin pro Huga skončilo už ve 13 letech. Na jaře 1946 zůstal docela sám ve zdevastovaném internačním táboře pro Němce. Rodiče, babička ani 2 bratři kruté poválečné zacházení nepřežili. Je to děsivý příběh o vyvraždění celé jedné německé rodiny. Všiml jsem si takové zvláštní slovní pomůcky pana Friče. Zní, jako by se s tím vším, co zažil, vyrovnával. Čím silnější životní útrapy popisuje, tím častěji říká za větou tak dobře.
No tak dobře. A tak nás potom dali do uhlových vozíků a dobře. Tu jsme ztratili tatínka, nás potom poslali na venkov na nucenou práci. No, dobře.
Hugo Karl Armin Frič se narodil 9. května 1933 v Brně.
Můj otec byl nejprve rakouský úředník, československý úředník a naposled úředník v protektorátu. A moja maminka byla učitelka.
Hugův otec byl Němec, jehož předci žili v Brně už od 17. století. Hrdě o sobě říkával, že je československý občan německé národnosti. Hugova maminka byla poloviční Češka, po svatbě, jak bylo tehdy zvykem, se přihlásila nebo přijala za své to německé po svém muži. Doma se tedy výhradně mluvilo německy.
Já jsem si od 3. roku naučil česky, protože já jsem měl naposled jenom český kamarádi a to se naučíte jako by mi nic nebylo, jak to česky říkají, že se Němec naučil v kočárku česky. No tak, tak jsem byl až do 18. dubna 1945.
To je klíčové datum v životě Huga. Bylo mu teprve 12 let. Do té doby všechno přijímal tak nějak samozřejmě dětsky. V ten den, možná i o pár dní dřív, všichni kolem něj horečně balili. Připravovali batohy a kufry. Rodina se chystala na cestu kamsi do Rakouska, aspoň se o tom mluvilo. Hugovi se zdálo, že se to všechno podobá útěku. Bylo poznat, že se dospělí bojí. Bylo dávno jasné, že Němci prohráli světovou válku, kterou začali společně se Sovětským svazem, když se útočili na Polsko. Z bývalého německo-sovětského spojenectví dávno nic nezbylo. Naopak Sovětský svaz vítězně postupoval z východu. Koněvův ukrajinský front už 2 dny obléhal Berlín. Bojovalo se v československé zóně Moravské Ostravy. Na jihu Brna útočila Rudá Malinovského armáda. Mimochodem, Brnu se mezi vojáky říkalo pevnost, protože se očekávala obrana do posledního dechu. Ve skutečnosti to trvalo skoro jen jeden den, 26. dubna. Nicméně týdny předtím se urputně bojovalo o malá města a vesnice směrem na Brno od Hodonína. Od tohoto směru obyvatelé slyšeli dunivé výbuchy. Z Brna na Vídeň se už minimálně týden vlaky nevypravovaly.
Otec nás říkal, já mi nechceme s tím malým dítěm tady přes válku zůstat a nějak si koukat z Brně ven. Ale to bylo moc pozdě. A to už žádný vlak nejel z Brna ven, jo? Žádný autobus, žádné taxi, žádné koně se nedostal. Protože kdo měl nějaké auto, tak to nějak někde schoval, protože to Němci by mu vzali, ne, vojsko by mu to vzalo, i koně, i tak, to jenom, to všechno schovali před Němcama, aby jim to nevzali. No tak se nemohlo, jenom jeli takové uprchlícké vlaky, jak se to říkalo.
K vlaku vyrazili společně, na zádech vypouklé batohy a v rukou kufry. Drželi se pospolu. Tatínek, maminka, starší bratr Herbert, Hugo a v náručích Viliho, 5měsíčního klučinu. Šla s nimi i jejich veselá a věčně optimistická babička. Vždyť rodina potřebovala s malým pomoct.
No trvalo to celkem ta jízda 7 dní. Potom z Prahy jsme přišli přes Plzeň a od Plzně jsme chtěli se dostat přes Trakonic do Budějovice a potom volný byl ještě, bylo to v Horním Rakousku, Linz, tak my jsme s tím uprchlíckým vlakem chtěli do toho Linzu, protože tam nebyla válka, tam ještě žádné nebyl, Američané ještě nebyli usmenti a žádné, a koleje ještě tam byly, jeli, se mohlo jezdit.
Do rakouského Lince z protektorátu bylo na konci dubna 1945 takřka nemožné se dostat. Nehledě na to, že Rakouskem už táhla skoro měsíc Rudá armáda. Vídeň byla osvobozena v polovině dubna a ustupující SS divize se stahovaly na západ právě směrem na Linz. Prchající rodina Hugo Fritsche tam nakonec nedojela.
Bylo to tak, partizány u Blatně bouchali mosteček. No a tak byl konec.
Posloucháte příběhy 20. století.
Železniční most nad řekou Lomnicí u Blatné sehrál v Hugově životě zvláštní a smutnou roli. Na cestě do Rakouska ji zastavil útok partizánů u městečka mezi Příbrami a Strakonicemi, ještě přes 100 kilometrů od hranic. 1000 německých uprchlíků zůstalo uvězněno v malém jihočeském městě. Pro místní představovali problém. Už tak bylo ve městě hodně německých utečenců, kteří utíkali před Sověty, snažili se dostat z Československa. Nebylo kam lidi umístit a hlavně čím je nakrmit. Nakonec je v Blatné ubytovali ve školách, zvláště rodiny s malými dětmi. A právě tady se rodina Fritschova dočkala konce války. Hugo si pamatuje, že 6. května do města přijela americká armáda. Hned za městem, u nejbližší vesnice, rozvinula tábor Rudá armáda. Ocitli se doslova na demarkační čáře. Hned tu noc vtrhli ruští vojáci do školy a hromadně znásilnili německé dívky.
Ale to jenom tu jednu noc, protože příští noci potom stál tam vedle českého stál Američan a už se žádné Rusové netroufali.
Češi prý tolik neznásilňovali, popisuje Hugo. Je prostě smutné, co říká v následujícím úryvku o nás. Musíme si uvědomit, že konec války dal příležitost doslova lůze československého národa, která do té doby nic proti okupantům nedělala, mnohdy kolaborovala a na začátku května dostala moc v podobě zbraně a pásky na rukávu RG, revoluční garda. Ne všichni z gardy museli být zločinci. Když si ale na paměti národa projdete příběhy, většina svědectví o revoluční gardě je prostě otřesná.
Ale 4. ráno přišli potom revoluční garda a nás z té školy vyhnali ven a jenom do ruského pásma a tam mohli Češi všechno udělat. U Američané si žádné netroufali. Dobře, to podle nás hnali na tu jednu stanici před Blatné, no tam potom nás celkem všechno vykradli, co jste měli u vás peníze, knížky, všechno nám vzalo a koukali na všechno, i na dítě, na plenky. Babička hamsterovala, říkáme, mouku, no a oni tu mouku vysypili. My jsme mohli něco v té mouce mít.
Německá rodina bankovního protektorátního úředníka byla revoluční gardou zatčena a okradená. Zacházeli s nimi velmi hrubě. Křičeli na ně, plivali, házeli po nich odpadky. Donutili je nastoupit do dalšího transportu, do dobytčího vagónu směřujícího na opačnou stranu, než si přáli. Po celodenní jízdě dorazili do Prahy na Smíchovské nádraží. Muselo být těsně po pražském povstání. Řekněme asi 15. května.
A poledne nás potom vyháněli z toho vlaku a háněli na Strahovské stadion. Dobře, a jak nás tam háněli, tak spadl otec a spadla babička. Ty potom byli vzané na nákladník, naházené, které potom přišel za náma. A nás hnali na ten stadion.
Co se vlastně přesně stalo? Ten den, kdy dobytčí vagóny s Němci dorazili na Smíchov, bylo hrozné vedro. Zavazadla měly těžká a cesta ze Smíchova na Strahov je nejprudším a nejdelším pražským kopcem. Zvlášť staré a slabé lidi cesta vyčerpala. Hugův otec měl nemocné srdce a zhroutil se. Po něm i babička. Maminka s chlapci jim nemohla pomoci, protože semknutý, vyděšený dav tlačil dál do kopce. Odpočinout si mohli až před stadionem. Starší bratr Gerhard a Hugo hlídali zavazadla a nejmladšího Viliho a maminka běžela zpátky z kopce pro tatínka a babičku. Ale už je nenašla. Setkali se s nimi znovu až za 3 měsíce na podzim. Po celou tu dobu neměli tušení, co se s nimi stalo. Až potom tedy zjistili, že zůstali v internační nemocnici v ženských domovech na Smíchově. Maminka se ten den vrátila ke svým 3 synům naprosto zoufala. U vchodu do stadionu je znovu po jednom prohlíželi a jejich skromný majetek Češi opět zmenšili. Na Strahovském stadionu bylo prý už 10 000 lidí, kteří byli nuceni spát pod širým nebem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zajatecké shromaždiště Strahov, onen velký stadion dříve nazývaný Masarykův, se stal pražským táborem číslo 10. O strašných poměrech vypovídají různá hlášení, která se zachovala tu ve vojenském historickém archivu, tu v archivu ministerstva vnitra. Obvykle ve zprávách strážné služby. Za příklad může posloužit hlášení vojína Jiřího Křenka o poměrech v improvizovaném sběrném, poté internačním táboře na Strahově, s podtitulem Podezření na rozsáhlé majetkové zpronevěry ze strany velitelů a zaměstnanců tábora. Kšeftovalo se prý s tím, co ukradli zadrženým Němcům a s jídlem. Na Strahově byl podle všeho zřízen český koncentrační tábor, kde lidé umírali na nemoci a nedostatkem jídla.
Tam se dostalo jenom každé 24 hodin, se dostala polévka, kousek chleba, ne a dvakrát trošku kávy. No já nemůžu říct, káva je něco jiného. No, dobře. To jídlo nebylo a ke koncem června nebo na začátku července, to nemůžu říct, nás potom poslali na venkov na nucenou práci.
Na Strahově rodina trpěla 2,5 měsíce. Mimochodem jsou popsané mnohé případy, kdy Sověti a jiní vojáci chodili na Strahov vybírat si dívky pro své pobavení. Někdy v červenci byla rodina spolu s tisíci dalšími německými vězni odvlečena na nucené práce. Čtyřčlenná rodina cestovala na statek Strachov u Kralup nad Vltavou, kde je čekaly práce na žních. Strašné podmínky na Strahově a změna, která přišla s příchodem na statek, to všechno bylo moc na 5měsíčního chlapce.
Jenom kubicová polévka, žádné mléko, nic. A jak potom jsme jeli na tu nucenou prácu, jsme přišli na ten státní statek Strachov. Jak jsme tam přišli, dobře, tak ten malý zemřel. Ten dostal plný mléko a to už nemohlo jste nic udělat.
Půlroční Willy Fritsch, podvyživený z toho, že dostával na Strahově jen řídkou polévku, zemřel potom, co mu jeho maminka na statku uvařila kaši z čerstvého mléka. Willy jí trochu snědl, ale udělalo se mu zle. Když ho pak maminka vzala do náruče, zjistila, že je mrtvý. Hugo si pamatuje, jak jeho maminku s Willym odvezli na korbě nákladního auta na hřbitov. Zkoušel po mnoha letech najít to místo, kde je jeho sourozenec pohřbený, aby tam zanesl květinu a svíčku. Hrob ale nenašel. Není uveden ani v matrice, ani nikde v archivu. Paní Fritschová po smrti Willyho musela na velitelství čelit nařčení, že se o nejmladšího syna špatně starala a tudíž zavinila jeho úmrtí a že se kvůli ní všichni spozdili s prací na žních. Její zoufalství bylo umocněno navíc tím, že netušila, co se stalo s jejím manželem a babičkou. Ti byli v září 1945 prohlášeni za vyléčené a internováni v Praze na Hagiboru. Tam se pak shledali s Hugem, Gerhardem a matkou, kteří sem byli převezeni po skončení prací na statku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Internační tábor na Hagiboru tvořilo asi 10 baráků, které stály na místě původního prvorepublikového židovského starobince a sportoviště, zřízeného židovskou obcí. Za války se areál stal pracovním táborem pro židy i lidi ze smíšených židovských manželství. Nyní v nich dočasně bydlelo několik stovek Němců, skutečných i domnělých kolaborantů, smíšených česko-německých rodin a všech, kteří se jednoduše na konci války v pražských ulicích znelíbili zdivočelým revolučním gardám. Na podzim 1945 byli Fritschovi nucenými bezdomovci už půl roku. Zoufali si a toužili se dostat do dalšího transportu kamkoliv jinam. Díky tomu, že otec uměl perfektně česky i německy, se mu podařilo rodinu do prvního transportu z Hagiboru dostat. Štěstí to ale Fritschovým nepřineslo. Zase seděli v dobytčáku na svých skromných zavazadlech a když vlak konečně zastavil, zjistili, že se ocitli jen kus na jihu od Prahy. Kousek od vesnice Prosečnice Alešany, na břehu Sázavy. Rakousko je od tohoto místa ještě přes 160 kilometrů. Nový sběrný tábor byl děs.
Elektrika byla vytržená. Vodovody byly odmontirovány, taky všechno vzali rusové sebou. I kamena, aby se mohlo topit, nic, všechno vzali sebou. A v těch rozbourovaných baráků ty museli teď spravit a byli to jenom ženy s dětskama nebo starý mužové.
Sběrný tábor Prosečnice Lešany se nacházel na bývalém cvičišti a táboře SS. Tábor fungoval od května do října 1945. Tábor tvořilo přesně 42 dřevěných baráků, rozdělených na světnice. Na každé světnici bylo ubytováno 20 osob. Předtím Lešany fungovaly i jako poboční koncentrační tábor Flossenbürg. Na začátku léta 1945 tady Rudá armáda držela přes 15 000 vojáků Wehrmachtu. Rusové místo splundrovali a stalo se doslova neobyvatelné. Babička Huga, věčně optimistická, toto místo prý okomentovala. Odsud se, milí, už nedostaneme.
Ota zojnejta Schneider, ota zojnejter doch. Ota zojnejta Schneider, ota zojnejter doch. Rejtunejta ganze woch verdienta gilden mit aloch. Rejtunejta ganze woch verdienta gilden mit aloch.
Internovaní Němci si museli nejprve všechno opravit a znovu postavit. Kvůli nedostatku hygieny a jídla a těžké fyzické práci se tu rychle šířily nemoci. Hugo už předtím prodělal zápal plic, přežil a k překvapení vypadal nejzdravěji ze své rodiny. Během zimy postupně onemocněli všichni. Patrně dostali břišní tyfus.
V lednu ještě můj bratr zemřel, potom v únoru babička a maminka a naposled února potom otec zemřel a já jsem byl sám.
Nejdříve skonal jeho starší bratr Gerhard, po něm následovala babička a pak maminka. Jeho tatínek až do posledních hodin věřil, že by se on a Hugo mohli dostat z tábora pryč, ale nakonec i on podlehl nemoci. Během necelého půl roku od prosince 1945 do března 1946 zemřelo v táboře téměř 400 lidí, hlavně dětí a starých lidí. Hugo zůstal v Lešanském táboře sám. Bylo mu teprve 13 let. V rodinném bloku, kde dříve bydlel s bratrem a maminkou, byl už na obtíž, nikdo se o něj nechtěl starat, a tak ho donutili přestěhovat se do mužského bloku. Ale ani tam nevěděli, co s ním, protože byl jediné dítě mezi dospělými muži. Jednou šel na kontrolu velitel tábora a viděl mezi muži stát na nástupu malého kluka. Podíval se, co tam dělá. Nechal si zavolat tlumočníka a přes něj se ptal, co tam dělá a kde má rodiče. Hugo správně předpokládal, že by měl odpovědět česky. A to také udělal. Tím se veliteli tábora zalíbil a on ho jmenoval svým osobním pobočníkem. Vykonával pro velitele drobné úkoly. Vyřizoval pochůzky a šmelinařil.
Kdo bydlel v táboru 1, nesměl do tábora 2 nebo 3 a tak dále. Nesmělo se společně, ale já jako osobní chlup mohl v celém táboře jít a tak dále. No dobře, ale taky mě poslal ven. A tak si musel mít propustku. No a naposled říkal, no to je hrozné, je každýkrát napsat propustku, aby mě ty vojáci nechali ven. No tak říkal, řekni jenom, vidíte, mě posílá, no a já můžu ven.
Toho se dalo náhramně využít. V táboře se nejvíce cenilo jídlo. To se dalo sehnat venku. A jediný z vězňů, kdo mohl ven, Hugo.
Já jsem dostal od ženy tého velitela jednou trošinku peněz, protože jsem ji něco obstaral. No tak já jsem si koupil za to takový chleb. No dobře, já jsem do mého baráku, mužského baráku chtěl a chtěl jsem z toho chlebu jíst. A tam přišel jeden muž a ten viděl, že má to chléb a říká, že mě to odkoupí. Já jsem říkal, ne. A tam mi říkám, že má dvakrát tolik. Ne. Říkaj, třikrát tolik mě dá. Ne. Čtyřikrát tolik. Ne, jsem říkal. Až mě pětkrát tolik říkal. Tak jsem mu to prodal. No jo, a to, já jsem si za to mohl pětkrát tolik chléb koupit.
Brzo 13-letý sirotek Hugo, plně hovořící německy a česky, čeftařil s vězni i dozorci.
Ty lidé se vždycky ptali, já můžete mě donést cigarety. No, tak já jsem donesl cigarety. To jsem měl starý ruksak a donesl jsem cigarety a prodal jsem je. Jo, 4 nebo 5 tolik. Tak naposled, jak jsem v červenci vyšel z tábora, já jsem měl, dobře, taky jsem měl německý marky někdy, a tak já jsem taky s německými markama, tam jsem měl 5000 německých marek, ale měl jsem tenkrát přes 1000 českých korun.
A to bylo docela dost, víc jak průměrný plat v té době. Z tábora se Hugo dostal v létě 1946 díky bratrovi své babičky, který žil ve Švýcarsku a pomohl mu prostřednictvím Červeného kříže. Tato mezinárodní organizace vypátrala další Hugovi žijící příbuzné, strýčka ve Vídni a německou babičku, už dříve odsunutou do Německa. Pražští salesiáni se spojili s mnichovskými a ti umožnili Hugovi navštěvovat jejich školu. Potom šel na ekonomická studia, po škole nastoupil do rakouské banky, oženil se, má 2 dcery a 4 vnuky. Dlouho žil, jak říká, v malém bytečku, ale teď na stará kolena koupil vilku. Domek v německém městě Kiefersfelden, poblíž rakouských hranic pod Alpami, aby se prý všichni jeho blízcí vešli pod jednu střechu.
Posloucháte příběhy 20. století.
V 50. letech, kdy Hugo Fritsch dospěl, si koupil za 5 marek v nějakém mnichovském antikvariátě Hitlerův Mein Kampf. Byl zděšen, že někdo takový mohl vládnout, že dostal tak ohromnou moc. Nacismus je pro něj odporná stoka a děsivá a varující historie jeho národa.
Ten muž, když to čtete, tak můžete říct, ten nebyl hlavně normální. On nebyl. Když to, co on si tenkrát myslel, že všechny Židé budou zničené, to píše v té knize. On chce, aby byli všechny Židé zničené. A tuto knihu byla známa v Angličané, ve Francouzštině, v Američané a žádné nic neudělal.
Tak to bylo vyprávění Hugo Karla Armina Fritsche, které natočila, sepsala, opatřila fotografiemi 13-letá Alenka Brudhanzová, která se loni účastnila soutěže Příběhy 20. století. Ve své kategorii vyhrála a zcela zaslouženě dostala nejen diplom, ale i špičkový mobilní telefon iPhone 6, se kterým může natáčet další příběhy, třeba do 4. ročníku soutěže, který probíhá až do února 2017. Najděte i vy příběh a přihlaste se na příběhy 20. století.cz. Odborník na česko-německé vztahy, předseda obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 2, v mládí aktivní Sokol, 97-letý teolog Jiří Josef Otter, napsal mnoho knih. Úděl česko-německého sousedství, dopisy andělům odměny vítězům. Vězeňské vzpomínky z doby války sepsal v knize Za mřížemi a dráty také trochu jinak. A v tom je právě ta potíž. Pan Otter má tendenci ve vyprávění neustále na svůj memoárový text odkazovat.
To jsou věci, které podrobně vypisují v té knižce vzpomínek.
I tak velmi zajímavé vyprávění zdokumentoval účastník soutěže Příběhy 20. století Pavel Weber, vítěz studentské kategorie 16 až 18 letí a také zaslouženě obdržel cenu iPhone 6.
Dobrý den, dnes je 23. ledna 2016 a já jsem na návštěvě v bytě pana doktora Otra v Praze. Pane doktore, mohl byste se nám prosím představit?
No, moje jméno je Jiří a další přídavek překřtu Josef Otter, anglosaské jméno, které je tady u nás v naší vlasti úplně ojedinělé. Snad studenti budou vědět, že The Otter, že to znamená vidra.
Jiří Otter je evangelický farář stejně jako jeho otec, který sloužíval v Novém Husově sboru na jižním předměstí Plzně. Jiří maturoval na klasickém gymnáziu roku 1938 a úspěšně složil zkoušky na vysokoškolské studium klasické filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začal studovat latinu, řečtinu, historii, jenomže studia nedokončil, nikoliv, že by se špatně učil. Ale přišli nacisté a po studentských událostech listopadu roku 1939 prostě vysoké školy zavřeli. Považovali je za líhně odbojářů. Otter v té chvíli ještě gestapácké pozornosti unikl. Mnozí jeho spolužáci byli zatčeni a odvlečeni do koncentračních táborů. Jiří pozornosti unikl jen na chvíli. Nakonec ho stejně zatkli, mučili a věznili.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Pan Otter je věřící křesťan a to je pro něj, zdá se, to nejdůležitější. Všechno chápe, i těžkosti, bolesti, utrpení, skrz svůj vztah s Bohem.
To vlastně nasměrovalo celý můj život a tak jsem potom i ty různé etapy životní, tak jsem je snášel s takovým zvláštním způsobem, jako v tom nasměrování vzhůru. Pod božím vedením a to se potom osvědčilo nějak v celém mém životě.
Jiří Otter roku 1940 složil takzvané diakonské zkoušky a začal díky tomu vyučovat evangelické náboženství na plzeňských základních a středních školách. Současně studoval dálkově evangelickou teologii v tajných kurzech vedených profesory uzavřené Husovy fakulty. Říká, že ale nic proti nacistům nedělal. A stejně si pro něj přišli.
My jsme neměli vůbec ponětí, nebo netušili, že bychom mohli taky jak se dostat do styku s gestapem, protože jsme opravdu nedělali žádnou protistátní činnost. Ale byli jsme členy plzeňského Sokola.
Scout, Orel, Sokol, to jsou organizace, které nacistům dělali vrásky. Vlastně po právu. Právě z nich se rekrutovaly celé sítě odbojářů. Na Sokol se nacisté soustředili, zvlášť v době Heidrichiády. V té době pozavírali většinu starostů Sokola a nakonec se jim podařilo infiltrovat i ony odbojářské skupiny. Tisíce lidí končili na popravištích, v koncentračních táborech, na mučidlech ve vyšetřovnách. Mnozí skutečně nic proti režimu neorganizovali. A to se týkalo otce a syna Otterových.
Tak řekli, aha, tak Sokolové a to, tak mají podíl na protistátní činnosti. No a tak se k nám dostalo gestapo a začali, odvezli nás.
Gestapáci našli v bytě jednoho sokolského odbojáře časopis z Ameriky a na něm bylo připsáno jméno tatínka Jiřího Ottera. Jeho otec se starozákonním jménem Ebenezer byl zatčen roku 1944. Do vyšetřovny s ním putoval Jiří, ale toho k jeho překvapení propustili. Otec se zapřísal, že za nic nemůže. Nakonec je ale stejně zatkli, jak Jiřího, tak i jeho maminku. Vyšetřoval je surovec, fanatický nacista Haas.
Naše situace byla taková, že já jsem tehdy byl už doma jenom s maminkou, sestry mě studovali mimo Plzeň. No a stalo se, že potom já jsem tu jednu dobu, co byl otec zatčený na gestapu, tak jsem musel jako obstarávat všelijakou tu práci a vyučovat na školách náboženství. Ale stalo se to neštěstí, že když potom ten vrchní komisař Haas z gestapa přijel znova, aby nejen zabavil rádio, ale aby zabavil i prostě různý věci, hlavně alkohol, co tam měla maminka schovaná. A ona mu se do něho pustila, řekla mu, že jak si na to nemá právo, že je to krádež a tak dále. Tak on se na ní rozhořil a nakonec musela druhý den taky nastoupit na gestapo a on si ji tam nechal.
Za pár dní si přišli znovu i pro Jiřího. A to je snad nejhorší, když víte, že máte jít tam, kde vás znovu stlučou a možná i zabijí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Gestapák Haas Jiřího tloukl všemožně přes záda, jakýmsi bejčákem. Z nějaké zvrácenosti se otevřenými dlaněmi zaměřil na uši, což dopadlo špatně. Protrhl panu Otterovi bubínky. Od té doby Jiří velmi špatně slyší. Haas používal na vězni jednu z nepříliš obvyklých metod. Střídání ledové a vařící sprchy.
A když tomu vrchnímu komisaři Haasovi, byl to sudeťák, který rozuměl dobře i češtině, když mu došlo, že jsme se přímo nepodíleli na sokolském odboji, tak se rozhodl, že jsme jistě poslouchali zakázaný zahraniční rozhlas, německý Rundfunk Verbrechen. Když jsem tohle jako se snažil zapírat, tak mě dával rány pěstí přes uši do hlavy a potom další týden zbyl rákoskou, takže jsem musel několik dnů ležet jen na zádech. Spoluvězni mě obkládali studenými ručníky. To byl prý modro-červená záda a zadek.
Vyšetřovatel nakonec donutil starého faráře přiznat se k zakázanému poslechu zahraničního rozhlasu.
Do 14 dnů, myslím asi tak, otec řekl, že to nemá cenu se dál mlátit, že nakonec by mohli použít horší věci. O něm bylo známo, že střídavě vězně vyslýchal výměnou sprchy vařicí vodu a ledovou vodu. Právě také ředitele městského muzea Macháčka prostě mu ublížoval. No tak otec potom doznal, že jsme poslouchali Londýn a švýcarský Berominster, a tak už nám dal ten gestapák pokoj, když mu to podepsali. Aspoň jsme vyvázeli tehdy jako životem nebo nějakým přes nějakého úrazu.
Jiří, jeho otec a matka byli přivezeni do Prahy do pankrácké věznice. U soudu ve Strakově akademii, tedy přesně tam, kde dnes zasedá česká vláda, byli souzeni.
Tak jsme se domluvili s otcem, že já taky doznám, teda, že jsem jako se zúčastnil, ale pomůžeme mamince. Takže na soudu oni zřejmě věděli, kdo ten Haas je, a když ona říkala, že z ní vynutil doznání a že nikdy neposlouchala sama od sebe teda rádio, no tak ji osvobodili, tak maminka se mohla vrátit domů.
Jiří i jeho otec Ebenezer dostali za poslech cizího rozhlasu 5 let vězení v německých pracovních táborech.
To se jmenovalo Echenbrunn, to už bylo na dohled od Ulmu, zase Ulm na Donajmista. No a tam jsme byli zavřeni, tam byly speciálně udělané 2 baráky, dřevěný, uprostřed takového toho tábora za ostatým drátem, jak všechny ty koncentráky vypadají. A v tom jednom baráku jsme byli Češi a v tom druhém byli hlavně Italové, jako váleční zajaci, který zběhli a který se dostali, Němci je pozavírali potom. To už bylo v tom roce 44 a to už i Italové jako nevěřili ve vítězství Německa, tak zdrhávali z fronty. No a tam jsem právě zažil takový svůj zvláštní způsob života za mřížemi a ostatními dráty.
Ještě než to vysvětlí, jak myslí svůj zvláštní pobyt v lágru, popíšu, kam se to vlastně dostal. Býval to jeden z mnoha pracovních táborů pro vězně, docházející na pracovní směny do nedaleké továrny, v tomto případě na výrobu tankových motorů. Jiřímu Oterovi na těžké fyzické práci docházely síly. Měl potíže s očima i ušima, špatně viděl a slyšel. Uměl ale naštěstí, jako jeden z mála, plyně německy, a toho nakonec zachránilo. Dozorci ho umístili do skladu, kde rozbaloval a vydával došlé součástky.
To bylo mimo tábor, mimo kus za továrnou zase. No a tam byl správcem nějaký pan Burger, a tak jsme se domluvili, když zjistil, že já jsem byl uváděn jako diakon, jako evangelický mladý duchovní, a on mě říkal, no já jsem katolík, já jsem věřící a tak dále. Tak jsme se potom smluvili a spřátelili. Takže on mě nejen občas jako zpestřil to hladovění, že mě přinesl něco, kousek jídla, rozdělil se s osvačinu, ale potom je obstaral i spojení s domovem, s Plzní. Takže Němec, který riskoval a zprostředkoval dopisy s mojí maminkou v Plzni.
Právě v tom vidí pan Oter boží řízení. V těch nejhroznějších podmínkách se mu pán Bůh zjevil v podobě německého dozorce, který se nad ním slitoval. V táboře, kde lidé umírali hlady na běžné nemoci, například na úplavici, se vytvořil docela zajímavý kroužek přátel, kteří hledali útěchu v modlitbě. Ale největší překvapení pro Otera představovalo seznámení se s ředitelem fabriky.
Zájemce z těch mladých sokolů, taky původně vlastně to byli vysokoškoláci, taky jako já, tak měli zájem o Bibli. Tak jsem pro ně dělal každou neděli takové setkání, dopoledne, no a pak jsem se blíže seznámil i se samým vedoucím inženýrem té továrny, a ten mě zase nakonec zjistil zase, že jsem jako ten evangelický diakon, tak mě řekl o sobě, že on je taky evangelík, že je luterán, a to jaksi dokonce příslušník takové té vyznavačské církve, takže byl samozřejmě proti Hitlerovi, když tam musel jaksi velice poslouchat, že jo, pořád tam byl pod kontrolou SS-áků, protože samozřejmě přece jenom větší továrna s běžícím pásem a každou chvíli tam byla sabotáž. Tak on mě potom zval taky, když byly výslechy, tak mě zval jako tlumočníka. A to nejen pro Čechy, ale i pro Italii. Já jsem se jako student trochu dělal italštinu, tak jsem aspoň tak dalece, jak bylo třeba, tak jsem vypomohl, že jsem jaksi překládal ty výpovědi. Nebo jsem doprovázel nemocné spolu se stráží k doktorovi do nejbližší nemocnice. To bylo také možné.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na začátku vyprávění, které je uloženo na paměti národa, říká Jiří Oter, že je zvláštním případem.
Jako žádný ty srdcervoucí věci, jak tam tady v tom vašem pořadu, jak se pořád, jo, to jsou takový úžasný osudy, co lidi prožili a tak dále. Já jsem měl ten kriminál tak jako spíš okrajově, lehčí, nadlehčený tím, že jsem právě se setkal s Němci, kteří mě pomáhali naopak.
Jiří Oter je podle mě opravdu zvláštní. Ani snad ne tím, že se potkal s dobrými Němci. Ale jak popisuje koncentrační tábor, jako docela důležitou a v mnohem dobrou životní lekci, která se mu prý dostala přímo od Pána Boha.
A já jsem to bral jako pomoc z hůry, jako boží ochranu, zvláštní boží milostivou ochranu, že mě poslal tyhle dva Němce, protože ty mě pomohli jako přečkat bez větších nějakých útrap. Ten tábor a to všechno. No já jsem se jim potom po válce i ovděčil, oni měli jsme adresy, a no, Oběma jsem napsal osvědčení, že mě pomáhali a dostali jako potom, když bylo v Německu, bylo to, já už nevím, jak se tomu říkalo, prostě osvědčení spolehlivosti bylo u nás, ale tam to měli taky nějaký, že prostě nespolupracovali s nacisty.
Jiří Otter má na paměti národa dvě nahrávky. Jednu, tu delší, pořídil vítěz soutěže Příběhy 20. století Pavel Weber. Druhou nahrávku natočila kolegyně z Postbellum Iva Vojková-Růžičková už před lety. A tam řekl docela silně a důrazně, co by si přál. Myslím, že jsme mu udělali radost soutěží Příběhy 20. století, kdy se za ním vypravil právě student Weber.
Dnešní školní mládež by se měla namísto promarňování času na internetové zábavě věnovat opravdu užitečnému vzdělávání. To by mohlo sloužit nejen k osobnímu užitku, ale i k dobrému užitku v naší společnosti.
Tak to byly dva dnešní příběhy, Hugo Friče a Jiřího Ottera. Jistě jste si všimli, že mají mnoho společného. Nejen, že se oba příběhy odehrály v období 1944 až 1946, tedy z válečného a těsně poválečného období. Oba jsou to vězeňské příběhy. Studenta Ottera věznili nacisté, 13-letého Huga Češi. Mají ale společného i to, že je zdokumentovali vlastně amatéři. 13-letá školačka Alenka Brudhanzová a student Pavel Weber. Oba vítězové svých kategorií v soutěži Příběhy 20. století. Nejvyšší cena, 50 000 korun, získal vítěz z kategorie dospělých. To bude příběh na samostatný dokument. Nicméně, znovu vás upozorňuji na to, že právě teď už běží 4. ročník, až do února 2017. Bylo by tedy báječné, kdybyste se vy nebo někdo z vašeho okolí mohli do této naší soutěže zapojit. Velmi moc nám pomůžete objevit příběhy, které by nejspíš zůstaly zapomenuty. Skoro každý starší člověk vám jistě může vyprávět něčím zajímavý příběh z vědectví o totalitních režimech 20. století. Jak na to, najdete na příběhy20.století.cz.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Firma Air Consulting, Ivo Schreier, Hanna Sikorová a Tomáš Berger.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. Postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.